dugu. Tolosatik datorren bidertzean taldeak bere seigarren diskoa plazaratu berri du Nondira eta Imanol Ubedarekin lan berri honi buruz hitz egingo dugu.
Superheroi bat ere izango dugu gurean. Sabin Aitor superheroiaren estreinaldia Pololoak Pospolinaren lurrina izan zen eta orain Patxi Gallegok bigarren liburua plazaratu berri du Pololoak Pospolinaren baiketa. Patxi Gallegorekin hitz egingo dugu gaur arratsaldean ere.
Literatura mintzagai izango dugu ere, 2002 urtean Larrabetzun abian jarri zen bihotz bakartie, edo jarri zuen bihotz bakartien klubako besan da literatura eskola, eta aurten ere martxan jarraitzen du literatura eskola honek, eta horri buruz hitz egingo dugu Piperpolisen azken aldian.
Eta astelenero etortzen da gurera Piperpolisera Bilboiria irratira Jon Troiope. Jon Troioperen 26. atala entzuteko aukera izango dugu gaur, atal horren izenburua gaur Kalera Kalera.
Eta zenbait gomendio eta proposamen ondorengo egunetan, bai musika entzun, antzerka ikusi eta zineaz gozatu alizateko. Eta musikarekin aurrera egingo dugu, musika berezia egiten dute haiek eta kasu honetan mambo eroa dakarki gute The Fast taldearen Mambo Crazy.
Oh look, the orchestra's getting ready. Dance with me, George.
Check.
Pololoak pospolinaren lurrina izan zen Sabin Aitor supereroiaren estreinaldia, eta bere gilarekin itzein aurretik Zuberako musika pixka entzungo dugu.
Sabin Aitor supereroiaren abenturaren jarraipena aurkeztu du Patxi Gallegok Pololoak pospolinaren baiketa izenburupean. Eta gaur gurean daukagu Bilbo Hiria Irratian, Patxi arratsaldeon.
Bai, Patxi arratsaldeon.
Bai.
Arratsaldeon.
Bueno, lehen liburua aurkeztu zenuenean, bigarren bat egongo zela ere esan zenuen, eta orain bigarrena aurkezterakoan, hirugarrena ere egongo dela esan duzu, ez?
Ba, bai, hala da. Ni pentsatzen nuen, hasiera batean bakar bat egitea pentsatzen nuen, baina lehenengo aurkeztu nuen esan bizango zela, eta oraingoan hirugarrena etorriko dela esan dut, eta hirugarrenekin zindagit bukatuko dut.
Pena bada, ez da, pertsonaia sendotuta daolako, ez, bigarren honetarako, eta hiru eta bigarrena bukatuta, ez, hirugarrenekin bukatzen dela, edo horrek ez du zena jakian, ez, pertsonaia horre...
Ez da gitzer datukoen pertsonaiakin hori indiken, baina historia hau, hasieratik pentsatuan eukan bukaerakin, ba, bukatuko da hirugarren liburuan, izango da trilogia bat eta gerokuak. Ez da, hombre, nik neko nuke jarraitu dolako gauza egiten, baina ez dakit izango pertsonaia honekin, edo beste batekin, edo ez duen ezer egingo, kostatzen zaiten, lanak ematizkita.
Bai, hori argi.
Nik neko nuke, uf, baina ez da goi bide bat.
Beno, ba, pixkat sakonduko dugu, ba, kontu honetan. Lehenengo liburuan, Sabin Aitor ezagutu genuen, pixkat aurkezpena izan zen, eta zuk esan bezala ez, hor historio bat dago, eta orain historio hori pixkat gauzatzen azten da, ez? Baik eta horrekin, pospolinaren baik eta horrekin, ez?
Bai, orain kontan gauzatzen joten dena da, bueno, ez dakit maitasun historio bat, baina bai, pixkat gizon eta emakumeen harremane buruzko historio bat, ez? Lehenengo gehiago izan zen, hori, ba, gehiago batian bezala, lehenengo izango da sarrera, bigarrena izango da korapilua, eta hirugarrena izango da ja, bazkaera edo bukaera, desenlazia.
Oraingoan esan bezala, bere aldamenean, pertsonaia berri bat daukagu, ez, Karine, eta honekin heltzen da historiaren, ba, enredua edo, ez?
Bai, bueno, Karine lehenengo liburuan ere aurkezturun, ja, baina lehenengo liburuan bakoitza bere aldetik antzi joan, eta liburu bukaeran elkartzen ziren, eta horrein kontan historia guztia ja elkarrekin ditute. Bai, Karine da pospolina nagusia.
Bai, pizkategean Sabin Aitor aurkeztu beharra dago, ez? Nola berak pololoak zaindu behar dituen, eta nola baitori da, ez? Ba, superheroi bakoitzak ukitzen du egin behar bat, edo? Eta Sabin Aitorrena, ba, euskal neskak zaintzea izango zan, ez?
Bai, bai, bai da.
Aurrekoarekin alderatuta, kasu honetan Patxi, komikiak lehentasuna hartzen du, ezta? Imaginatzen dugu ere, testu gutxiago dago, marrazki gehiago, eta hor dago lehen aipatu zu lan gehiago horren kontu hori, ezta?
Bueno, lan gehiago ez dakit, ni idazleaz naiz, eta lehenengo liburu atrean unian aldizkaritan eta egunkaritan jartzen zuten Patxi Gallego idazlea, nire parregin edazte ziala, baina bueno. Horren ari da, lehenengo liburuan testu utxazien zati horiek eta nire lanak mazizkiaten, jartzen baino kentzen, ni azten itzen idazten eta askotan denbora gehiago pasatzen un gauza kentzen, garbitzen testuak eta horrek lana eman zidan, dena hori nire basa zaduko ezu pixkatzen batik zantzen horrela, zen hasiera bat inazen duken formato nasketa hori egiteko asmoik baina hasi nintzen liburu, lehenengo liburuak ikusten dute, azkenean hiru liburu izango dira, pentsa, nik liburu bakar bat idaztea pentsatzen nuen, ba, pentsa zazute, hasi nintzen nintzen magoza den eskan buruan, ez? Hasi nintzen zuzenean, jakomikian egiten, eta konturatu nintzen, jo, gauza pidan eskola buruan, botain bar nituralen bailen, eta hasi nintzen gioi moduko bat idazten, baina konturatu nintzen berela, agian ez zula merezi komiki moduan kontatzia, kontatzen ziren gauzak. Gehiago ziren elkarrizketak, Xabi, bueno, Xabi Naitor izan aurretik an Xabi Lizuniaga da pertsonaia, eta horrez euskal elkarrizketa asko bere homeopatarekin, eta gero Karine beste pospolinean pasartazko gogoeta utxak ziren, orduan erabakin un hori ba, prosa utxean ustea, eta irudi gutxi batzukin aguntzia, eta nahikoa zela. Baina horrein kontan, ez horrein kontan dena, bueno, aventura linealago bada, eta hori horrek komikian jartzea eskatzen zuen.
Mm-hmm. Bai, eta akzio nagusi da, ez? Hor, hiru historia ezberdin, ez? Gertatzea, bata Sabina Aitor eta Karinena, eta gero bere atzetik dauden beste hoiena ere, ez da?
Bai, bai, Sabina Aitor bere akatsak ere egite ditu, eta polizia atzetik handauka. Mm-hmm. Bueno, hor, lehenengo liburuan ertzantzak inzuzkan iskan bilatxo batuk, orain kontan historia pixka de Nafarroaldea pasatzen da, orduan Nafarroan ertzainak ez dauden ez, edo foralak edo Guardia Zibila sartu behar ditu eta Guardia Zibila aukeratu ditu.
Mm-hmm. Bueno, esan bezala, marrazki gehiago dago eta horretarako ere teknika ezberdinak erabili dituzu komikiak egiterako eta marrazteko orduan?
Bai, bueno, nesu aipatuko ez izut. Bueno, teknika... bai, materialak eta gehien bat, gauza batzuk daude, bueno, gehiena dago inda eskuz, bueno, eskuz marraztu da dena dago, azkatzakin, gero eta pasarte gehiena daude tintaz pasata, pulminakin, eta Photoshopean sartu eta hor koloreatu ordenadore bidez. Baina beste batutan, bigarren liburu enten pasartazko dira metxak edo olako fantasiak, eta zenbaitzuk daude arkatzakin trazuak, gero akuarelakin koloreatuta, bestatutan asketa da, tintakin dago baina koloratuta, ba. Denetik, bueno, nahiko aske sentitzen ez egiteak orduan, eta elkarrekoak eta ez diate inongo trabai jarri, beraz, ateratzen zaiena. Baina gehien bat, hori, tintatxina, eta Photoshopian koloratu ordena berez.
Mm-hmm. Kolorea aipatu duzu eta aipatzeko da, ez? Ba, zenbait horri, ba kolorez beteta daudela ere, ez, orain gonetan.
Bai, ezakit hori hasierarik anola oso pentsatuta neukan, baina bai, egia esan, koloria nagusitzen doa, eta azkenean kolore estanda badago, ez da, bueno, pixkat, ez dut historia argitu nahi, baina pixkat orgasmoa da, ez da, ez azkenean kolorea estanda dite dute.
Bai, orgasmoa aipatu duzu, ez, eta hor, sexua, ba, aipatzeko da, eta oso garrantzitsua da, ez, askotan, bestaki topikoa den, edo, bueno, baina hor dago, ez, euskaldunok egiten ez du unik, ala, ez, edo gutxi, ala, asko, eta protagonista inguruan bakontu guztiei daude ere, ez da?
Bai, hombre, hori ere ez dakit nahi tainun, baina bai egia esan ikusten un hori topiko hori hainbeste aldiz errepikatu dutela, da azkenean sinistitze dugula, baina ez dakit, hemen gaude, ez numaitetik anetorri, ja. Eta bai, hombre, ez da, nik ez eta portuko topiko hori, baina, bueno, bintzen ega letxoa jarriko.
eta mitologiarekin zer du Patxi Gallegok? Euskal mitologiakin?
Ba, jo, ba, mitologikin ez dakit, baina nahi horrendik, atzo bertan, gabaz egon itzen bide gorritik hemen oi hartzunen, eta hilundu zitzen, eta basuak eta nahi horrendik misterioa sortziate. Eta inspirazioa sortziate, adibidez, liburuntan anboto komarin, bueno, ez dakit nola itzen zuet, kobatzulua o balkoia, o...
Bai,
kobatzulua. Ni lekuortan egon itzen dian, ni likurrekin inspiratu iten, no? Eta ez dakit, jo, txikitatik handauzkagun goza dira, ez orduan Mari eta Laminak eta hori oso sugerentea. Hori esplotatu inbar da. Eta komiki bidez esplotatzea baina oso gozabarria da. Joko askan bat bai.
Eta ematen jarraitu ezakena be bai, ez da?
Bai, bueno, denak, azten zera gauza egiten eta kontratzen zera zema gauza indaitezkin, baina... ez dakit ez dago baliabideik edo ekonomikoki ezin den sostengatu edo zer, baina jo. Osea, negi egia esan, azten zera utxetikan, baina ideia etortzen zaizu burura uste da bian.
Soinu bandare jarri diozu liburuari, ez? Kantuak edo entzuteko, ez? Irakurtzen diren irakurtzen den bitartean.
Bai, oida pena, ez? Baina,
bueno, bai. Lan eginez, bilatu etxian, eta ipini ez?
Karo, hor ekarri dela espare liburuatian soinua den zein den. Bai, eske amaio historia bazen. Orduan ni egia esanen naiz oso musikalen zalea egia ez naiz, baina sinitzen egiten eta bentzaten, bueno, hemen pasarte batzu izango musikalak.
Eta zuk musika entzuten idazten duzu edo marrazten duzu?
Idatzi baino, bai, marrazteak guan eta bai, batez ere lan mekaniko guan dienak, adibidez tintaz pasar bat edo, bai, beti nabil irratiakin edo diskoekin, baina sorteak orduan, utxetikan sorteak orduan, ba, lehenengo do liburuan adibidez idazteak guan edo bigarrenotan bozetuak eta iteak guan, ze normalen idazten de, bon, lehenengo bozetotxo bat ite, ez horri bakoitzakin, eta horri idazten nijoa baita ere, bumbulioen barruan, eta prozesuan fase hortan ez hor nahiago tiziltasuna. Baina bestela bai txikitatik beti lan egin izan dut irratiakin. Ordu asko dira, horre bintzat kompainia pixkatik egiten.
Euskararekin ere jolasteko aukera izan duzu edo jolasten duzu liburuan ere, ezta? Zenbait euskara ezberdin agertzen baitira pertsonai ezberdinen ahotan ere?
Bai, hori, bueno, lehenengo liburutik an. Hor ere da badago beste borroka personal txiki bat. Nik batuakin naiz baina oso gustoa sentitu. Naiz eta neria nahiko batua da, egia esan, baina nire zurentzako, bizkai tarrontzako, nire tiruditu zaik bat. Eta batez ere hori freskotasun falta, ez? Nik horrendik anete ben eta ikustitu anean programa asko batuaz. Nahitzen duena da, daukatela freskotasun falta bat. Eta adibidez bizkaiera, ni deskubritu nuenean, zenbit ni bilon bizitakoa naiz. Han ikusi nuen, jo, askoz bizia guazela, nahiz tardaraka sartu, nahiz zutena, baina bizitasuna. Eta aparte, bueno, liburu hontan, bueno, horrekoa hona bidez iparraldeko koizpoina bat hartzen zen, horrek ez diozu batu eran jarriko. Zai, novela batian igual ez zindain, baina, bueno, nik usta. Baina, eta komiki batean ja, zilegitasun handiagoa dago, ez? Lizentzia diak hartzeko.
Eta lizentziak ere patxi zenbait pertsonaiekin hartu duzu, ez? Haien karikatura egiteko edo parodia egiteko baita, ez?
Zeni buruz eitzea.
Pertsonai ezagunekin, ez? Ba, ez dakit hor kasetariak tartian edo ba, poliziak.
Ez dakit hori azkenean trukillo txikia, ez? Hemengo hiru akurlei zuzen du eta ongo zabatian, beti, ez dakit, paisai ezagunak edo iri ezaguna sartu maitzu, de persona ezaguna sartu maitzu beti ez egiten, beste konezio bat dago ez irakurriakin. Aparte, parodia moduan itakuan ere, neta disfrute bat dela. Bai, gozatet, eta baina geroz eta arrexago, ni ez behin izan hola karikatura gilea, baina konturatu gabe, freskutasun hartzen inez.
Ba, mordoa agertzen dira gainera, ez? Eta baita kantarien artean ere, lehen aipatu dugun musika, ez? Musikarien artean ere badaude hor.
Bai, Benito da, La Boa, bueno, Albert, hori ez daki jendeak ez autuko duen, baina. Bai, hori omen aldi txikia dira.
Bai, patu duzu lehen, patxi, bigarren argitaratu berri, eta hirugarrena egongo dela esan duzu ere, eta izenburua euki badeko, Atxeritoko balada.
Bai da, balada, balatik datorren.
Aha, de balat...
De balat of
Atxeritoko. Bala... Bueno, orduan pixkat, imaginatzen...
Bueno, balada batera izango, musika zentzu hortan.
Basabiz lanean, orduan.
Bai, azita dauka, dudara horretik hasi nintzen, baina gero udaran eten batekin bar izan un, beste lantxo batekin hasi nintzelako, eta orain, ba, bigarren liburuaren aurkezpenakin eta promozioakin eta pixka trabatutan abil, baina, bai, jarraitzeko goz. Eta beharrez.
Ba, gu hirugarrena irakurtzeko goz, eta bigarrenakin, ba, gozatzen jarraitzeko asmoz, ere.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte, eta agur izango izugu, ba, soinu bandanetan agertzen den kantuetako batekin, Sorterriko koblak.
Osunda.
Gero arte, patxi, agur.
Vale, aio.
Oianeko pagoak blai deratu ziruelai ostadarraren agian dira hirurak pausatu nahi hirurak pausatu nahi larrosak dira gorria edo beste lan txuriak agitze zederragoak dira neskatilaren irriak neskatilaren irriak maldan bera urratxa betiko bidean latxa ode iluna gaua belzten du udazkena da ez bedatxa udazkena da ez bedatxa usapala kostantzean utx bat badut bihotzean zatoz maitea gure etxera dostatzera arratzean dostatzera arratzean eder bazoan aritza aran aldean garitza fruituan zera ontzen da hemen izaz hemen bizitza izaz hemen bizitza zagar gorriak dilindan kamea dago ganbaran maite lastan ez hartzeko eta elkartzeko antzean elkartzeko antzean iluntasuna baitzen da lumagaldu bat bezala begiak uso mingaina arana zure bihotza ene aingura zure bihotza ene aingura urrun gauontzak uluka zakur deslaiak zaunkaka mende oso bat iraganen du zure ondoan koblaka zure ondoan koblaka doba dobi dobi ei dabi doba dobi dobi ei na dobi ni ei o si ei na i ei dobi ako zei sobidani naho naino kotai nasarei nai daina chuai naigi saito bocho mi ni siri nako baba kie yai ni ocho ni
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troilope amabostian behin, hogeita zeigarren atala, bigarren denboraldiko bigarrena, kalera kalera.
Jon Troilope gureak azken atalean mezu sekretua irakurri zuen. Mezu celebrea, baina esanguratsua oso. Gaur gurean Jon Troilope elkarrizketatuko dugu. Ongi etorri gure estudiora, Jon Troilope.
Eskerrik asko, narratzailean dereño, eskerrik asko.
Kontaiguzu, Jon.
Bai.
Zer zioen zeresan handia eman duen mezuak Jon Troilope?
Bueno, nik jakin badakit ba munduko aldizkari eta telebista guztietan nire mezuaren berri ematen ari direla, bai. Bueno, jakin zenbat esklusiba eman izan dut ere, hemendik irten eta nire zain ba beste berrogei kasetari inguru daukat eta...
Jon Troilope, mesedez,
bai.
Zer zioen mesuak?
Ah, bai, mesua. Beno, bakalera noala eta zenbat jende, orduan noski, beldurrak nina atrapa. Jende handik ona baitatur eta handik ara baitoaz. Aizuna ratzai aldere nioa, zaude gildi, ezin zaitu segi.
Emozioaren ondorioa da, Jon Troilope.
Emozioa?
Bai, kalera soaz, zela esan duzulako.
Hori esan dut, bai.
Eta egi alda, kalera ote soaz berriz ere.
Etxera bueltatu naiz, eta kalera irten beharko dut, bai, zegaitik, eh?
Jon Troilope gurea kalera doa berriz ere beraz.
Txitan irten arren, Jon Troilope amabostian behin abiatzen da lavanderiara.
Lavanderiara bizita egingo duen urrengo egunerako errebista erostea erabaki du Jon Troilopek. Eskola eta farmazia eskumara utzi eta hor da kioskoa. Eta badoa espaloi lerroari jarraituz kioskora, inor begiratu ez duelakoan. Ausardiaz betetako abenturarako prest.
Si bonne je te quiero yo me muero por tu amor. Si bonne
inork begiratu ez duelakoan bidean aurrera doa Jon Troilope.
Nora baino?
Kioskoan inork ez du begiratu. Aldizkarien portadetan dauden neska mutil panposoek ere ez dute Jon Troilope gurea begiratu egin. Semáforo gorria.
Semáforo gorria, geldi. Gorriak ez luke inoiz geldi egon behar.
Semáforo berdea. Pasa. Anda, fruteria. Jon Troilope fruterian sartzen da.
Kaizo, igunon.
Alan ekarri.
Tomateak?
Tomateak dira, bai.
Badaki tomateak direla, baina niri irribarre egiten aldira.
Tomateak?
Tomateak dira, bai.
Badaki tomateak direla, baina niri irribarre egiten ari aldira.
Ez niri?
Bai, egia da. Zuri egiten dizute irribarre.
Niri egiten didate barre?
Irribarre. Aizu, zer dela eta?
Batek daki. Aizu, eta limoiak?
Limoiak badauzkat ere.
Garratzak?
Izozteko modukoak.
Eta barre egiten aldute.
Izotzek?
Ez, eskimalek.
Ez, pinguinoak bezain beste.
Limoi garratzak aiztoa zeinalatzen du.
Bera bezala. Aiztoa urrezkoa dela uste du.
Baina txaltzen berunezkoa.
Zein?
Soldadua dantzariarekin maite mindu. Eta zutan bukatzen zuen panpina.
Zuk esan duzu, berunezkoa eta ez izotzezkoa.
Beraz etzen garratza.
Ez da urrezkoa ere, berunezkoa. Tomateak edo limoiak orduan.
Jari ezadazu, odei puzka bat.
Odeia beraz. Zenbat jarriko dugu?
Kilo erdi odei, bai.
Gau Gaurkoan ere Jon Troiopek ez du labanderiarako errebistarik erosi, eta badoa espaloi lerroari jarraituz, denda greziarra eta eskumara posta zentraletik etzeko egon gelara. Baina egia ote da entzun dugun hori. Jon Troiope, odeia erosi aldu.
Bai, bai, kilerdi odei, bai.
Odeia, Jon Troiope?
Odeia, bai.
Odeia berreskuratu alduzu beraz.
Ez, nire odeitxo maitea eguzkian urtu intzen.
Ez alduzu hau bizi izan duzunaren sentsazioa, Jon Troiope.
Bueno, hori gertatzen da batzutan bizitan, baina bizitan gauza guztiak behin bakarri gertatzen dira narratza janderenua, behin baino ez, ezer ez da berdin beraz, dena lehenengo aldiz egiten dugu.
Ez dizut nik behintzat kontrakoa esango, arrazoi duzu Jon Troiope, ezer ez da berdin eta dena lehenengo egiten dugu. Bizitzan gauza guztiak behin bakarrik gertatzen dira, bai?
Oi, eta orduan?
Orduan zer? Odeia baduzu? Baina odeia hau lehenengoz duzu.
Ez da hori narratza janderen joa?
Zer da orduan?
Dena lehen aldiz egiten dugu?
Hori lehen ere esan duzu? Baina nola baitala diosun lehenengo aldia da?
Dena lehenengo segiten baldin badugu, azkeneko segiten dugu. Oi, dena azkeneko aldi segiten dugu. Oh, mon Dieu!
Jon Troiope gurea krisian ote? Odei berbera alda berak fruterian hartu berri duena?
Oh, mon Dieu!
Hogeta boz ataleko esperientziak eta jakinduriak kaltegin aldio Jon Troiope gureari.
Omundi!
Edo kalera bueltatzea kaltegin aldio!
Omundi!
Etzazue galdu datorren astean, azteko atal berria Jon Troiope amabostian behin Bilbo iria irratiko Piper Polizen.
Txeko egon gela duguan, bazten oro ditu ezagun eta uan, beti gogua.
Para cada cosa hay una vez que es la esta intuición ya nada me sucede suficientes veces y cada vez que me repito me pregunto ¿es esta la última vez que me repito? Para cada cosa hay una vez que es la de absolutamente todo y cada vez que me cepillo me pregunto ¿es esta la última vez que me cepillo? ¿Es la última vez que me pasa un cepillo? Para cada cosa hay una vez que es la última. Atención al doblar las esquinas, al decir buenos días y no vengas con eufemismos, tú deberías hacer lo mismo, porque para cada cosa hay una vez
Gaur Piperpolisen bidertzeanen lan berria ezagutuko dugu, non dira izenekoak Laster Imanolekin hitz egingo dugu, baina berarekin hitz egin aurretik haien bihotzen taupada gara kantua.
Ondoan erortzean nunot da gara ipenaren xerma bidertzean utztako korpuak eguzki lore itxuen jantzera hartzen direnean nun ote da nun ote da gerrako zauriak ez dira zartzen irurogeita mar urteren ostean ilgabeko ilotzen loreak etengabe sortzen dira orain ere orain ere haien bihotzen taupadak gara taupadak bizia zeru berria ez dira zartzen irurogeita mar urteren ostean ilgabeko ilotzen loreak etengabe sortzen dira haien bihotzen taupada gara taupada bizia
Yeah.
ertzean taldeak Nun dira izeneko disko berria kaleratu du. Bere bilbideko seigarrena da hau. 36ko gerra hausnartu dute bide ertzean taldeko musikariek lan berrian. 13 kantu, 13 istorio gerraz gogoeta eginez. Eta gaur gurean Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen Imanol Ubeda dago. Arratsaldeon Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Seigarren lana da hau, eta nola hasten da disko hau egiteko ideia, ez? Sormelana guztiz ezberdina dalako, ez? Aurrekoekin alderatuz.
Bai, bueno, nik uste dut berezia dala, ba, disko tematikoa delako, edo kontzeptuala esaten dute batzuk, ez? Ba, dena, bueno, kezka personal batetik abiatzen da, duela bi urte edo, bueno, ba, seginen gerrako historiei bueltak ematen, guk etxean gure aitona bat, bueno, ba, gerra osoa egin zuen, eta gero gerra bukatuta gero Frantziara ihes egin zuen, CNT-ko sindikatuko kide zan, republikazaleekin borrokatu zuen, eta gero Frantzian, ba, azken pistan dago, eta geroztik, ba, desagertuetakoa da, ez? Eta birraitona berriz, ba, gerrasi eta berehala erailtzuten altxasun, ez? Orduan, bueno, guk horren berri bagenuen, baina, bueno, informazio gehiegi ere ez etziguten eman, etziguten etxekoek ere kontatu gehiegi, guk ere akaso ez genuen gehiegi galdetu ere, ze, bueno, ba, etzeuden eroso, ez, gai honetaz izketan, galdezkazten ginen bakoitzean, ez? Eta duela bi urte ordea ja, ba, serio galdezkazi ginen, pixkat arakatze lanetan hasi ginen, eta gauza batek beste ekarri zuen, azkenian, bueno, guk kezka personal hori azetu nahi genuen, baina kantu egileak ere bagara, eta, bueno, orduan hasi ginen kantuetan, ba, izelatzen hasi zan gai hau, ez? Eta, bueno, ba, ikusi genuen bazegoela disko baterako nahikoa ideia, eta, bueno, ba, gauza politia egin zitekela, ez? Eta, hori da abia puntua.
Eta hor, lan handia egon ere badago, ez da? Ba, kantu guzti hauek idazteko aldez aurreko lan guzti hori, ez? Hitzak zuek, bueno, zuk egin baitituzu, ez da?
Bai, egia esan, bueno, diska gehienetan gure bidaia letra gehiena, gaino, bueno, bidertzeaneko disko guztietan orain arte egon dira beste idazle batzuen, bueno, idazleen, zegoez gehiagileak, gukantu egilea gara izateko zantzio zer, ez? Baina bai, beste disketan beti egon dira beste poema batzuk, idazleen testuak, ez? Ba, ezakit Jose Luis Otamendi, Inigo Aranbarri, eta Kirmen Uribe edo Mikel Ibarguren testuak, ez da? Baina lan honetan erronka bezala hartu genuen, bueno, lehenengo kolpean egin genituen kantuak denak gure hitzekin osatuta zeuden, da, esan genuen, joño, ba, saiatu beharko genuke, ez, diskoa oso osorik guk idazten, ez. Eta azkenean, bueno, erronka hori bete dugu, ondo edo gaizkia beste batzuk esan beharko dute, ez, kasetariek edo entzulek, ez, baina bai, zentu hortan izan da, alegin berezia gure aldetik eta horrek ere ba lan eskatzen du, baina bueno, gero emaitzarekin pozik gaude eta hori, bueno, ba pozekoa da, ez.
Amairu kantu, amairu historio dira, ez? Dokumentazio lan bat bai dago kantu baten bakoitzaren atzean, ez?
Bai, bueno, gu egia esan hasieran eta hori ere esan behar da, ez dugu Nun dira disko honetan Ubedatarren gerraz hausnartu bakarrik, ez? Orokorrean gerrari buruzko hausnarketak dira eta gerrari buruz irakurri eta entzun dugunaren emaitza da azken finean, ez? Eta badira gure etxeko referentziak, baina ikusmira desente zabaldu dugu. Bueno, egia da, liburu desente irakurri ditugula, dokumental batzuk ere ikusi ditugu, eta bueno, irakurketa horietan ba beste historio gogor eta eder asko ere topatu ditugu, ez? Eta bueno, ba adibide bezala esan daite igual Madelgo 13 Rosas Rojas delakoa, ez? Kasualidadez orain jakin dugu pelikula bat ere grabatzen ari direla, ez? Eta bueno, ba hori da Francok bueno, gerra bukatu eta handik gutxira Francok bueno, ba 13 emakume ere hiltzea agindu zuen eta hauen delitu bakarra izan zen garai hartako juventude sozialistaseko kide izatea, ez? Bueno, historia unkigu harria irutu zitzaigun, badago gainera izen horrekin, 13 Rosas Rojas izenarekin liburu bat, eta oso liburu interesgarria, eta, bueno, ba, historia hori kantu egin genuen, ez? Eta gero, bueno, beste historio batzuk ere topatu ditugu gerran gertatutakoak, eta, bueno, azkenian, bueno, gai horiekin, kantu horiekin nahi deguna da, hor, bueno, mai gainean jarri, ba, gerra hortan historio asko pasazirela, eta, bueno, eta horri buruz dokumentazio handia dago, eta horregatik ere, diskoan reseña txiki bat egiten diegu liburu hauei guztiai, ez?
Aipatzeko da ere, Imanol, gaur egun idatzitako hitzak direla, ez? Ba, medula 70 urte gertatutakoa, baina bueno, gaur egungo ikuspuntuakin edo nolabait ere, ezta?
Ba, eta gaur egungo
galderekin,
hori,
ez? Ez dakit.
Hori nabarmendu nahi eta eskartzen dizut hori esatea zehala da, ez? Batzuk hasi dira gaizatu, baina zer dira gerrako abestien moldaketak, ba, dira bidertzenen abestia dira gaur-gaurkoak, orain egindakoak, baina tematikak, hitzen letrak, denak ardatz bakar badute, edo kantu guztia dira zuaitz baten enbor edo adarrak, ez? Eta azkenean gai hori hartu dugu gerraren gaia, baina gaur egun egindako doinuekin atondu ditugu hitz hori guztiak, ez? Orduan, bueno, ba, hor nabaritzen dira, ni uzet, ja bidertzeanen ohikoak dian premisa musikal horiek, ez? Eta ni uzet, ba, gaur goko eraginak ere nabari daitezkela, ez? Kantu horietan, ez?
Ba, beste kantu baten entzungo dugu diskoa ezagutzeko, eta diskoari izena ematen dion kantua aukeratu dugu Non dira. Honetan, oker ez badaude Kiko Gonzalezek kantatzen du, zurekin batera.
Bai, bueno, Kike González, madrildar abeslaria da, ezakit, jendeak igual ezagutuko du, ezagutzen ez dutenek, ba, jakin dezaten gure adine berbera duela, gu bezala, ba, 78an hasi zela diskoak argitaratzen, eta konexio berezia egin genuen duela bi urte, guk aspaldi jarraitzen genuen bere ibilbidea, baina duela bi urte elkarra ezagutzeko aukera izan genuen, bi jaialdi eskin egitun elkarrekin, bat kafeantzokian, Bilboko kafeantzokian, da beste handoa hinen Basteron, ez? Eta hori da, bueno, lagun dinak egin ginean, eta harremana mantendu dugu, eta, bueno, berari ilusio egin zion gure proposamenak, eta, bueno, guk baldintza bakarre jarri genion, euskara zabeztu bertzuela, eta berak ere, bueno, ilusio hartu zuen, eta gainera, ba, erronka bezala ere, eta gogotsu hartu zuen gure enbidoa, eta, bueno, etxeko lanak ondo gina etorri zen estudiora, eta, bueno, ahoskeran ere nire usteet alegin berezi egin zuela, eta guk beti zertuko diogu, ez, azkenian, bueno, guretzako kantaria handia da, eta bera gure izan agotea, ba, guretzako musikalki eta personalki ere, ba, lujoa da, ez, lujo handia.
Ba, entzun egingo dugu kantua, Non dira?
Saminek ez du atxeden hartzen, desagertuen etxian bederen. Saminek ez du atxeden hartzen. Nuno te dira jakin nahi nuke, oroimenaren krabelin gorriak. Nunote diren jakin nahi nuke, gure hilotzek I'm not afraid to die.
Nun dira bidertzeanen lan berria eta hauze daba diskorri izena ematen dion kantua, Imanol, aipatu dugu lehen zerbait Kike Gonzalezi buruz, bai aipatzeko adare itzei dagokionez Josemari Lopetegi bertsolariak eginiko kopetan oinarrituta daudela ez da hitzak.
Bai, bera, bueno, Irungo republikano bertsolaria zen, eta horren inguruan badu ere liburu politika Gaztelupek argitaratu zuen, hau duela bi urte edo. Eta, bueno, bere bertso batian, basaten du, ez, ai amaika amaren seme hilda edo horrelako zerbait, ez, horrein ez dauket papera aurrian, baina hori da pixkat kantuaren, ba, ez dakit, ratza, ez, abesti horretan, eta, bueno, horri ja gehitu genion, bueno, gure pixkat gure usnarketa desagertuaren inguruan, ez, euset, egon daitekeen zea okerrena edo ankerrena dela desagertuarena, ez, gure izebak esaten duen bezala, berak bere aitari nora, loreak nora eraman ez duela, ez, ezakila nora eraman, ez, lore horiek, ez, eta etengabeko samina da hori azken finean.
Aipatu dugu Kike González, baina baita ere izan duzue Gorka Urbizuren kolaborazioa, ez? Beste kantu batean, eta kantu ere hori ere, bueno, ba, Koldo Izagirrek eta Joseba Tapiak egineko lan baten oinarritutako kantua da, ez?
Bai, gu, bueno, egia esan, ja 2000 batean, arreta hondiz hartu genuen Tapiak eta Izagirrek egindako agurintxorta maite, ez? Nik uste zor, lan politia egin zutela garai hartako 36 eta 37ko koplak, bertsoak eta kantuak biltzen, ez? Beraien lana izan zen gehiago garai hartako kantuak jasotzea, ez? Mm-hmm. Eta guretzat, bueno, referentzia izan da, ba, garai hartako tematika, garai hartako bertsoak ezagutzeko, ez? Dena den guk gaur egungo doinuak egin ditugu gureak eta gure hitzekin osatu ditugu abestiak, ez? Baina, bueno, neurri batean eskerrak eman egenizkien, ba, egindako lan horrengatik, azken finean, bueno, dena da baliogarri, bai, garai hartako testuak edo nola gaur egun guzelako talde batek egin dezakeen hausnarketa, ez? Orduan, bueno, ba, era horretan ez dut atzera egingo abestiarekin, kinu bat egin diegu Tapia eta Izagirreri, ez? Ba, bere kantu egindako bertso bat estribilioan erabili genuelako, ez dut atzera egingo kantua osaterakoan.
Zenbait kantu aipatzen ari gara, ez? Ba, banun dira, ez dut atzera egingo edo lehen aipatu duzun ere 13 Rosa Rojas eta guda baten ba gehienak ez izen anonimoak izaten dira edo, baina badaude ere, ez? Ba, izen propia duten batzuk, ez? Esate baterako hor dago Usurbilgo gudari baten istorioare, ez? Batu duzue.
Bai, ni dula, bueno, ni ere kazetaria naiz, hemen Usurbilen herrialdizkari batean egiten den lan, Noaua Astekarian. Eta nik lehen urtean Manuel Ganaga elkarrizketatzeko aukera izan nuen, ez? Berak 80 urte ditu, bizirik dago, eta berak gerra, bueno, republikanoak Zarautzea iritsi zirenean, berak bat egin zuen republikanoekin, eta, bueno, ba, atxilotua izan zen arte, ba, gerra osoa egin zuen, ez? Eta gero, bueno, Batallón de Trabajadores delakoan aritu zen, eta aske geratu zen, ba, ezakit, 1942, ez? Orduan berak, gerrako kontu asko kontatu zizkigun, eta besteak beste, ba, deigarri egin zitzaigun nola kontatu zigun, bera Asturias aldean, frentean zeudela, mendiaren alde batean beraiek errepublikanoak, eta mendiaren beste aldean nazionalak edo frankoren aldekoak, ez. Eta hor tiroka zeudela nola bere aldamanean, bori, erail zuten bere lagun mina Usurbilgo Blas Ugarte, ez. Orduan, Manuel Gonaga kontatu zidan nola ikusi zuen erortzen bere lagun hori, Blas Ugarte hori, ez. Orduan, bueno, kontaera oso unkigarria eta bueno, ikutxu batzuekin, baino mantendu dugu lehen personan berak egindako adirazpenak, ez. Eta hortik dator Manuel Goenaga kontatutako izeneko abestia, ez. Eta, bueno, ba, horrela jasota dago, ez, gure diskoan.
musikari dagokionez, kantuak ba oraingoan biluzik edo agertzen dira, ez? Ez dakit hori dan hitz egokia edo.
Bueno, egia da lan egiteko modua ezberdina izan dela disko honetan, ez? Normalean bueno, kantuak elkarri pasatzen dizkiogu, maketa modukoak egiten ditugu, ba gaur egun oso erresa da dagoen tresneriarekin, ba ja, ba hori ez, maketa modukoak egitea, bateria bat, bajoa, gitarra, hotsak eta horrelako gauzak nahastuz, ez? Baina honakoan berriz lan egiteko modua ezberdina izan da, ez? Gitarra eta hotsa besterik ez ditugu erabili maketak egiterakoan. Eta, bueno, hori taldekoei asko gustatu zitzaien giro hori, ez? Giro hori mantendu bartzela ere esate zuten, ez? Eta orduan, bueno, ba, kantu batzuk egia esan, ba, ia osatu bezala geratu direla, ez? Oso oinarrizkoan eta ia ba, adornori gabe, ez? Zentzu horretan bai, badiala besti batzuk oso minimalak ere, nahi baduzu ez.
Baina beste batzuk ez horren beste ez da?
Ez gero, beste batzuk oso sofistikatuak, bueno, azkenean bidertzen talde bat da. Eta taldean boskide garenez, bakitzak bere ekarpena egiten dio kantuari, eta azkenean kantuak asko aberastu dira, eta asko irabazi dute, eta asko hasi dira musikari bakitzak egin duen ekarpenarekin, ez? Orduan, bueno, oreka hori bilatu dugu, ez, batzuk oinarrian utzi ditugu eta beste batzuk berriz taldearen bueno, lanarekin osatu edo indartu ditugu, ez.
Bai, eta indarra hartzen dute baita, edo indarra hartzen du ere gaiak berak, ez, kontatzen duzuenak ere, ez, kantu batzuk ere, ba, gogorrak sortatzen dira, ez, zentzu horretan dinot, ez, musikalki gogorrak ez dute zenai.
Bai, hombre, azkenian kantuak, bueno, hitzak doinua kutsatu du, hori beti izaten da, ez? Kasu honetan akaso nabarmenagoa, ez? Azkenian, ba, lehen kontatu dut, ez? Ba, Manuel Goena kontatu zigu nola bere lagun bat nola ikusi zuen erortzen, ez? Frentean, ez? Orgun, karo, hori egabesti bat bihurtzean, ba, alabeharrez tonoa dramatikoa izatera iritsi daiteke, ez? Eta musikalki ere, ba, kutsu hori eman diogu, baina, bueno, bestetik Trece Rosas Rojas, nahiz da izan burua kastellano izan euskarazkoa den kantua, berriz, bueno, zentzu positibo batian egin nahi izan dugu, ez, ba, bueno, 70 urte eta gero udaberriro loratzen direa arrosa horiek, ez, eta badu kantu horrek, bueno, zentzu optimistago bat, ez, orduan, zentzu hortan bai, hitzak alabeharrez kutsatzen duela doinua eta doinuaren tratamendua, ez.
Ba, kantua aipatu duzu eta kantua entzungo dugu, Trece Rosas Rojas.
Xiltasunaren iloira udaberria iritsi da. Amaigu arroxe gorriak berrezera loratu dira. Ekun sentia berriz loratu dira. Xiltasunaren zauriak izteko kara iritsi da. Bakeak galdu zuten aiek egiaren negarri dira. Ekun sentia egiaren negarri dira. Ekun sentia berriz loratu dira. Askatasun aiziak arnaz eman die. Zein eder dauden, zein eder dauden arroxak horriak. Egun sentian
loratu dira. Zeineter daude, zeineter daude, arroxak korriak egun sentian loratu dira.
Bidertzane lan berria ezagutzen ari gara Piperpolisen, Bilbo iria irratian. Imanol, lehen aipatu dugu, ez? Piskat gogorrak edo direla, edo suertatzen dela diskoa piskatere. Eta nola eramaten da hori, ez? Zure aurreko proiektua peireman zena oso kontu alaia zen, eta orain piskat kontrakua ia, ez?
Bai, bueno, nik ez ditut plantatzen olako, ezakit, keskak. Bueno, netzako musika egoera eta sentimendu ezberdinak bideratzeko tresna ezinio geha da, ez? Eta, bueno, nik dantzanako musika gogoko dut, baita ere hausnarketarako musika bezala, ez? Orduan zentzu horretan, muga gutxi dauzkat, ez? Eta, bueno, nik beti esaten dut, ez? Batzutan gustatzen zaitela punk disko bat entzutea, gorputzak eskatzen ditenean, eta beste batzutan, ba, Mikel Agua entzuteko premizaten dudala, ez? Orduan, bueno, zentzortan, bai, preman zena ez duze erikusirik honekin, ez? Momentukoa bizitzea eta ondo pasatzea ba, horren filosofia eta, bueno, bidertzen nena beste bada eta disko nena beste bat oraindik, ez?
Bueno, diskoko kantuak maiatztik irailera garaten grabatu duzu, ez? Kaki Arkasozurekin batera.
Bai, hori da, bai. Bai, bai. Bai, bueno, guretzako Kaki da, bueno, ba, ja, taldekoa bezala, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, azkenian elkarre zagutzen dugu oso ondo, elkarrekin gaude erosoen, eta, bueno, ba, zertarako aldatu.
Ba, bai.
Ta. Claro.
diskoa grabatuta gero, eta diskoa kalean ikusita gero, orain, lasaitasun hartu duzuen hola, baitez, aipatu zuen keska edo zeneukaten kontu horrekin.
Bueno, nik neurri batean ikusten detena da zor moral hori, bere etxean neukan zor hori nola edo ala kitatu dudala edo behintzat nik bete behar bezala ikusten nuen jazken bola honetan, ez hori egitaz azkenian justizia kontua zan eta, bueno, ba, justizia egiteko modua da, ja, ez nago kalera begira, etxean bertan, ez hori errekonozitzea eta nik uste gurasoek eta etxekoek ere horrela hartu dutela, nik uste ba pozik dutela proiektua eta emozioz ere, ez. Orduan nire sensazioa da, bueno, asetu naizela, ez. Etzan erronka erresa eta nik uste, bueno, ba orain emaitza jaso dugunean, bueno, ba pozik, ez, pozik gaude, ba azkenian gure amets hori bete dugulako, ez, guk lan hau egin genuen duela bi urteia oso argi genuen eta, bueno, guri lan egitean mantxo egitea gustatzen zaigu, beste zer egin batzu baditugulako eta mantxo eta ondo egitea, ez, eta ondo edo eski egin dugun edo, ja, guri ez dugu esatea, baina, bueno, bintzat, behar genuen denbora hartu dugu eta azkenian ba, mentxe dago, ez, eta pozik, ez.
Eta ez dakit, ba, diskoaren portadan eta diseinuan agertzen direnak ere anonimoak diren?
Ez, diskoaren portadan, bueno, jendeak ikusteko aukera badu, hor, txikiak dira, umeak, neskatoa da gure Izeba Nieves, eta muti...
Lehen aipatu duzuna, ez?
Barkatu?
Lehen aipatu duzuna.
Bueno, ez dakit aipatu duzuna, bai, hori da, bai, hori xebera, bai, Nieves, Izeba. Mutikoa, Niemesen anaia, Rodolfo, da, gure aita dena. Eta gero, ba, bikotea edo, ba, gure amona, 1981 gaixotasunez hil zena. Eta gizonezkoa, aitona, ez? Zeneteko kidea zena, altxasuko tren geltokiko langilea, eta, bueno, ba, gerra eta gero, desagertu zen gizon hori, ez? Bueno, eta... Bera bezala eundak alagun.
Ba, zuzenekoak ematen edo zuzenekoak ematen azteko momentua iritziko zan ere, eta nola pasatuko zu eskenatokira lan hau, ez? Agian, bidertzeanen kontzertuak pizkat aldatuko dute, edo bueno, nola planteatu duzue diska aurkeztia?
Ba ez gehiagi, egia esan ez gehiagia parafernalia zaleak, eta guri, bueno, guk kantu egin ematen digu protagonismoa zuzenekoetan, orduan, bueno, hori bai, disko berriak, batez ere emanaldi hauetan, presentzia handia izango dute, kantu berri hauek, eta lengoan zizur nagusian egin genuen lehen emanaldia larun batean, eta ostegunean Gasteizen izango gara, Gaztetxean Kerobiarekin, eta gero ba Donostiako Gaztezena bisitatuko dugu azaren 15ean, eta gero eta Zornotza eta beste bait tokitan ere izango gara, ez. Orduan, bueno, zuzenekoak izango dira pixkat azken bolada honetan eskaini ditugunen parekoak.
Osondo.
Ba, bukatzeko azkenengo kantua aukeratu dugu Ilgabeko Ilotzen Loreak. Eskerrik asko Imanol gaur gurean izategaitik.
Zuei mil esker da, beste bat arte.
Bai, agur.
Agur, amen, agur. Agur.
Hilgabeko ilotzen loreak bide hartzeanen kantu berrian ondira, seigarren diskoa aurkeztu digu gaur, Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen bide hartzeaneko Imanolek, eta aurrera jarraituko dugu Piperpolisen.
Bai, aurrera jarraituko dugu, eta aipatu behar dago, ez, zenbat alditan esan duen Imanolek, ba, entzulek esan barko duten diskoa polita ote dan, eta, ba, gu diskoa
entzule moduan, ba, asko gustatu jakuta.
Bai, eta aurrera ingo dugu, eta, ba, bagoaz, beste nun baitera, Ego Amerikara, handik Mexikotik, heltzen zaigu, urrengo kantaria Julieta Venegas berazken diskoak Limón y Sal izena du eta hemen Los Rodríguezen moldaketa egiten du Sin Documentos.
Gomendioen tartera heldu gara Piperpolisen eta musikarekin hasten dugu gaur. Bilbo Hiria pop rock lehiaketa abian da. Hau da, izena emateko EPEA zabaldu dute jada. Aurtengoa 19. edizioa da eta Europa mailako talde berrientzat erreferentea izan nahi du. Parte hartu nahi izango duten taldeek izena eman beharko dute. Horretarako 2006ko abenduaren 31 baino lehen grabaturiko hiru kantaz osatutako maketa zein disko bat Bilboko udalaren Ministerioaren Hezkuntza Gazteria eta Kirol sailera bidali beharko dute. Lehiaketak hiru musika mota ditu: pop rock, metal eta joera berriak. Bertako komunikabideetako profesionales osaturiko hiru epaimai egongo dira. Lan guztiak entzun ondoren, epaimaiak guztira 40 talde aukeratuko ditu eta bigarren txampan parte hartuko dute. Bigarren aldi hau martxoa eta maiatza artean jokatuko da. Taldeek Bilborrok La Merced aretoan zuzenean joko dute, sarrera doainik izanik. Metal eta pop rock motetan hiru talderik onenak, epaimaiaren arabera noski, azken kontzertuetan arituko dira. Kontzertu hauek ekainaren 6 eta 7an izango dira eta bukatu ondoren irabazlea jakinaraziko da eta saria 33.000 eurokoa izango da.
Bilbao iria pop rock lehiaketa hau ba inguruko ospetsunetarikoa izan da eta 18 urtez ba parte hartzaileen artean ba hurrengo hauek izan dira, esaterako ba Platero Itu, Manta Rey, PLT, Aton Rumba, Australian Blonde, Sea Mais, Ya Te Digo, Mermaid, Audience, Sidoni eta beste asko eta asko eta asko besteak beste.
Musikarekin jarraituz, kontzertu baten berri, gomendio eta proposamenen tartean. Datorren ostiralean, azaroak 10, Iruñako Anaitasuna Polikiroldegian, Fito y los Fitipaldisen kontzertua. Denbora luzea diskorik atera gabe egonda Fito eta itzule eginda Por la Boca Bebe el Pez disko berriarekin. Hiru urte joan dira, produktorea ez da lehengoa, grabazio tokia ere ez da lehengoa eta musikari berriak daude berarekin. Derrigorrez aldaturik dator, Fito y los Fitipaldis 1988an sortu zuen taldea Fito Cabralesek banda berri hori Platero Itu taldearen erritmoetatik urruntzeko. A Puerta Cerrada izan zen lehenengo diskoa. Hasieran 10.000 kopia fabrikatu bazituen ere denborarekin joan etorrian salmentak laukoituz joan dira. Geroago Los Sueños Locos heldu zen eta horren ostean 2003an Lo Más Lejos a Tu Lado. Fituk 3 urte eman ditu 11 kanta konposatzeko. Berak sorturiko kantuekin batera badaude bertzio bi, Abrazando a la Tristeza eta Deltoia biak, Roberto Iniesta Extremoduroko kantariarenak.
Diskoa aurkezteko bira hasi berri du eta datorren ostiralean Euskal Herrian izango da Iruñan bertan azkeneko diska aurkezteko eta disko horretako kantu bat entzungo dugu, Me Equivocaría Otra Vez, Fito y los Fitipaldis.
Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed.
más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi
Gomendioen tartean zinemara salteo egiten dugu. Aste honetan Bilbon 11. Emakumeek egindako zinemaren erakusketa ospatzen ari da. Aurten 11. erakusketan ostera ere egin dute bide komertzialen aldean bestelakoak diren filmen alde. Unibertso ez ezagun baina erreal eta indar zein energiaz beterik dator jaialdi hau. Pelikula Capitol Cineman ikusteko aukera izango dira aste osoan zehar arratsaldeko 8:00 izango dira emanaldiak.
Ostiralean hasi behar dira Netlak jardunaldiak Bilbon. Aurtengoa bigarren edizioa izango da eta aurreko urtean bezala mintzagai ziberkultura eta komunikabide berriak Bilbon. Kultura digitala izango dute mintzagai hitzaldi zein tailer ezberdinetan ostiralean hasi eta aste osoan zehar. Hiru ataletan banatu dute Netlak artea, kultura mediatikoa, teknologia eta gizartea. Lau espazietan izango dira hitzaldiak, Antiliburu dendan, Bilbo Arten, Bulli Tabernan eta Espazio Grossi Manuel Allende kalekoa. Netlak jaialdiaren hasiera ostegunean izango da arratsaldeko 8:00 aipatutako Espazio Grossin. Informazio gehiago nahi izan ezkero irubebikoitz.netlak.org eta Netlak ba espada NETLACH.
Beste jaialdi baten berri zeidan Piperpolisen ostiralean hasi behar da Bilboko nazioarteko txotxongilo jaialdia. 25 urte betetzen ditu jaialdi honek eta urtero bezala egitarau zabala antolatu dute hiriko puntu ezberdinetan. Euskal Herriko taldeak zein nazioartekoak parte hartuko dute. Txotxongilo teknika eta era guztietako historiak ikusteko aukera paregabea izango dugu.
Gomendioen tartea bukatzeko larun batean Beken izango den elkartasun jaialdia. 1888 sumario dela eta elkartasun jaialdia izango da Barakaldon. Auzipetuak sufritzen duten sama ekonomikoari aurre egiteko antolatutako jaialdi musikala. Fermin Muguruza, Sorkun eta Bat Sound System izango dira besteak beste arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Fermin Muguruzak euskaldun eta jamaikarrez osaturiko musika bandarekin batera Euskal Herria Jamaika Class diskoa aurkeztuko du eta Risk disko horretako azoka eguna dugu hementxe Piperpolisen.
Hey azoka eguna dugu gaur hausoan nire bakoitik entzuten da burnien arteko zaratak atontzen postuak ornitzen zentzuen ospakizuna kolori usaiak ez natzerako prezena azoka eguna hausoan jende guztia gortzen da elkar nire eiken doaiako arreak mundari mira irune dihan azoka eguna azo euri jauna nidia plazan izar gorri jatizten da mozko torre hoien ekijan
it's like one big happy family
txoriak eta hoiarrak zuaitzak eta gaztak alfombrak eta zapatak tangak eta barazkiak Homer Simpsonen pijamak olibak eta frutak eta laliren kioskoan kasete eta kasetak azoka egona auzoan jende guztia gotzen da elkar irieiken doaiako arrean munduari bira irun errian azoka egona atzo euri jauna nila plazan izar gorri japizten da Gernikan bombardaketa azoka eguna izan zen Aitonak zoekin zerura Oteirik ez da ikusten Martxandak azte asamblada Kamiona eta baflehak Ez da trionetriko baina Ez du esposo moviestar Azoka eguna Auzohan Jende guztia gotzen da elkar Iri aiken doaiako arreak Mundo adivia y un errihan Azoka eguna Azo eurilla o tan india plazan Izar gorrilla pizten da Moskuko leo y el ikihan
Give to those who need an helping hand
Guztia gortzen da elkar Nire eiken doaiako arreak Mundo adibira irun errean Azoka eguna Azo euri jaurda nidia plazan Izar gorri japizten da Moskuko leo jenekia
People never give up.
Esan bezala, datorren larun batean, 1988 auziaren kontrako jaialdi hori, Beken, arratsaldeko 7:30, eta guk aurrera ingo dugu Piperpolisen, laster, literaturari buruz hitz egin behar dugu, Larrabetzu aldetik Euskal Herri osora edatzen den literaturari buruz hitz egin behar dugu, BBK-ko lagunekin, eta literatura hitz egin aurretik, hain justu, poema liburu berria argitaratu duen Leonarkoeni, omenaldia egiten zaion diskoko kantu bat, Rufus Wainwright. Ten, edo bueno, besan da Leonard Cohenen, baina Rufus Wainwrighten ahotzean, everybody knows.
Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. And everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. And everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes. And everybody knows, everybody knows, that's how it goes. And everybody knows, everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, and you've done a lot or two. And everybody knows the deal is rotten. Oh, Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows.
And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. And everybody knows the scene is dead.
Bihotz bakartien klubak 2002an Larrabetzun abian jarri zuen literatura eskola. Aurtengo ikasurtea hasi da eta literatura eskola Euskal Herri osora hedatu da. Urritik ekainera bitarte herri eta hiri ezberdinetan izango dituzte eskolak. Eta Gotzon Barandiaran dugu gurean Bihotz bakartien klubeko partaidea. Arratzaldeon, Gotzon.
Arratzaldeon, bai.
Bueno, aurtengo literatura eskolak nobedadea dakar, ez? Euskal Herri osora edatu duzu eta.
Hori da, bueno, orain arte ardura eskola antolatzearen ardura gehien bat Bihotz bakartien klubarena izan da, eta aurten sei elkarteren artean hartu dugu ardura hori, eta Larrabetzun hasi ginen duela bi aste eta ekaina arte egingo dugu. Salto handia da guretzat hori, bai antolakuntza mailan, bai edapen mailan, ja Larrabetzu foko izatetik beste foko argi txikiago bat izango da, eta foko nagusiena Euskal Herria osoa izango dalako.
Osa berazgarria beraz, ez? Argistasuna etorriko da, inbeste foko egonik ez.
Bai, egia esan, aspalditik geneukan guk harremana elkarte hoietako hoiekin eta eurak ere etortzen ziren, talde bietako batzuk etortzen ziren eskolara, eta aspaldi berba egin gendun, ba, gure artean proiektuak martxan jarri behar genituela, eta bietako bat izan zen, ba, literatura eskola, eta urten puz gauzatu dugu, eta ia zer ematen duen honek.
Ba, zaintzu dira beste elkarte horiek, gotzon?
Bai, ba, bueno, hor daude alde batetik, bueno, Bihotz Bakarten Kluba badago, jarraitzen dugu, guk horretan, Uztarria, lehen literaturtzakoak zirenak, orain Uztarrian daudenak, Atxa elkartea Senperen, Euskaldunon Biltokia Iruñean, UEUko literatura saila Gasteizen, Goierriko kastak, ba, Goierri inguru horretan, Mikel Azulokoak Oreretan, eta ez dut uste beste inorre. Eta, bai, Natza elkartea Hernanin. Oiek ere, ba, oien guztion artean eramango dugu ardura.
Eta hasierako helburu berdinekin jarraitzen du literatura eskolak, imaginatzen dugu.
Bai, ondino egiezan ikasteko asko daukagu, irakurtzeko asko daukagu, filtro asko behar ditugu oraindik garatu, eta gainera kontuan eukinda, ba, urten lehenengo eskolan ikusi genduen bezala, jente berri asko etorri zaigu eskolara, zan nahi dut aurreko hiru urteetan zelan bait talde bat osatuta geneukalako, Larrabetzun izanik, hogeita bost laguneko talde bat, eta aurreko lehenengo eskolan 50 lagun batu ginen, ez? Orduan, badirudi bai, ez? Badaukagula oraindik zer ikasi eta zer irakurri.
Orduan horrela jarraitu nahi duzu, ez? Literatur saletasuna uztartzen eta partaideen artean ba iritzi trukaketa egiten, ez?
Ba, hori izaten da normalean aberasgarriena. Egia da, gero ta jente gehiago egon, ba, jenteak lotza gehiago izaten duela eta pudore gehiago publiko aurrean berba egiteko, baina gure asmoa behintzat da bakoitzak dakiena konpartitzea, eta normalean naiz eta egon islari bat apurra gidariaren egiten edo akuluaren egiten, ba, asmoa litzateke jentearen artean hartu eman hori egotea. Horretarako ba egiten dugu esaterako ba hamaiketako bat oso garrantzitsua dena, hor jenteak elkar ezagutzen duelako, eta gero pues eskolaren ostean ere librea da hori ez dago egitaragoean, baina baskaltzen ere geratzen gara, eta baskal oste horiek izaten dira oso aberasgarriak, jentea elkar ezagutzeko eta kontatzeko literaturari buruz bakoitzak duen iritzia, zer iruditzen zaion gaur eguneko egoera, euskal literaturaren egoera, mundukoarena, oso aberasgarri izaten da.
Bueno, ba, ikasturtea hasi zenuten, eta Larrabetzun egin duzue gainera, ezta, lehenengoa.
Bai, bueno, mantendu gura genduna apur bat lotura hori, Larrabetzu eta literatura eskolaren artean, eta egingo dugu lehenengoa, bai azkena egingo dugu Larrabetzu, beste guztiak kanpoan. Eta lehenengo eskolarako, ba, gonbidatu genituen Koldo Izagirre eta Joseba Tapia, batez ere Koldo Izagirrek landu zuen Joseba Trigitilari Izaki Trigitilaren historian koplak eta letrek edo testuek eduki duten garrantzia nola egon diren biak ere baztertuta, bai Trigitila bai kopla, nola batez ere erlijioak asko baztertu duen, apaisek asko baztertu duten biltzeaz batera, hau da asko bildu dute, baina gero bilketa horretan euren zensura ere jarri zuten edo egin zieten testuei, eta gaur egun, bueno, pues koplak badirudi badaukala beste estatus bat lortu duela, beste estatus bat, baina Josebak berak aitortzen zuen bezala, ba oraindik ere jarraitzen dugu kantatzen oso kopla, ba zelanbait sexistak izaten direnak edo emakumezkoa gutxiesten dutenak, eta bueno, horri aterabideren bat edo eman beharko litzaiokela planteatu zuten. Bueno, Koldok berak esan zuen, zelan bait koplak gaina jo duela teknikoki ere, oso zaila dela hori gainditzea, oso perfektuak izaten direlako koplak, ez da, eta Josebak ere gauza bera esan zuen, musikaldetik ere, ba nahiko egitura itxikoa direla, eta hortik gora egitea, ba igual zaila izan daitekela. Orduan, gero egin zuen Josebak azalpen bat, berak nola sortu dituen poemetatik kantuak, ez? Ez hain egitura itxia duten testuetatik, poemak zelan bai libreak izaten dira, bueno, asko
ez dute ezta errimarik ere, orduan trikitilariaren zat, zailagoa da eta libreagoa era berean, kantua egitea, ez, non hor jakin behar du non jarri indarra, non egin gora, non egin bera, non amaitu kantua bera, eta bueno, Josebak egin ziguna, ba, azalpen praktiko bat, ez, berak real politik hartu zuen, bere azkeneko diska, handik hiru lau kant hartu, eta azaldu zigun gutxi gora bera nola sortu zituen kantuak.
Eta imaginatzen dugu literatura eskolaren funtzionamendua berdina izango dela, ez? Hilabetean behin elkartu eta gai bati buruz mintzatu, ez?
Bai,
batek
baino gehiago mezua bota digu elbide elektronikora esatenia beste formaturik ez dugun obesten, eta egia esan ba, laugarren urte honetan hau hasi baino lehenago ibili ginen aztertzen beste aukera batzuk hasieran ere egin gendun, baina egia esan literaturaz lasai eta orduaren eta arlojuaren estukura barik ibiltzeko, ba guk larun bat goiza baino ez dugu ikusten bidera garri, ez? Eta orduan jarraituko dugu amarretan hasi eta ordubiak bitartean literaturaz eta berba egiten, tartean ordu erdiko atxeden aldi amaiketako txua egin, eta gero bazkaltzen geratu nahi dugunak, eta bai, formato hori, eda formato nahiko malgua, nahiko lasaia naiz eta gero egia esan, lehengo eskolan legez, ba, denpora batzutan jan egiten gaitu, eta labur geratzen zaizkigu eskolak, eta gustoen geundenean adibidez utzi behar izan gendun lehengo gunean, baina, bueno, ustu lau bat ordu nahikoa dela lasaia ditzeko.
Bueno, esan guratxo da oso, ez, gotzon esateosun hori. Azken momentuan justu gusturen egotia, ez da.
Bai, beste batzutan gertatu leia denpora baino lehenago, amaitzeko goba ukitzea gutxitan, oso gutxitan gertatu zaigu, egia esan. Bat ez behu, bueno, ba, jenteak parte hartzen dauelako. Eta, orduan, parte hartzen da, islariak kalkulatzen du denpora zehat bat, baina, garo, guk apurtu egiten dizkio aurreikuspen guztiak, eta duan normalean luzatu egiten da. Eta bai, seinalea berez da jentea etortzea guretzat, zerbaiten seinale bada eta posgarria, ba, hainbeste jente etortzea larun bat batez larrabetzu batera, ba, literatura saritzera.
Eta urrengoa Hernanin izango da, ez da, Pako Suduperekin, ez?
Ba, hori da, Hernanin egingo dugu azaroaren 18an, han natza elkarte arduratuko da hori antolatzeaz, eta bueno, Pako Sudupe etorriko da, bueno, hurbilduko zaigu euskal literatura erbestean, gerrazteko literatura era aipatuko du, bai Euskal Herrian, bai erbestean, egia esan Pako Sudupe gai horretan urteetan dabil, ikerketa lan handia egin dau berak, eta horretaz arituko gara, eta egia esan, berak ja helarazi digu material bat, bihar ipiniko duguna literatura eskolaren blogean, aukera daukanak aurrez irakurrita joateko, eta aukera ez daukanak, ba, gutxienez jakin desan zeri buruz arituko garen.
Ederto, ba, hortzea golbidea larrabetsu.org/literatura, ezta?
Hori da, eta, bueno, sartzen denak ikusi ahal izango du, ba, nola lehenengo eskolako iruzkina ere, ba, bertan dagoen, eta badauka aukera ikusteko, eta estekatzeko gai horren inguruan, kanturako testuen inguruan. Gauza bera egingo dugu, ba, gai bakoitzarekin. Lehenago al izan ezkero referentziak eta bibliografia, eta testu batzu jarri, eta gero eskola egunaren iruzkintxo bat edo aleginduko gara egiten.
Eta hartze dago baita, aurrengo gaiak zeintzuk izango diren, argituta, datak, eta ba, agian kasurako egon daiteke norbait ez, baterako interesa duena, eta hori posibilia da ere, ezta?
Bai, hombre, hori guk badakigu lehenengo eskolan 50 lagun etorri zirena, baina horiek igual ez dira errepikatuko eskola guztietan, batzuk badakigu etorri zirena, beren-beregi, ba, Koldo Izagirre eta Joseba Tapia entzun nahi zituztelako, eta gauza bera gertatuko da beste batzuekin. Eta horren jakitun zabaldu genuenean deialdia, argi esan gendun, ba, aukerak bat baino gehiago direla, matrikulazioa guretzat, importantea litzateke jendeak urte osorako egitea, batez ere talde sendo bat egiteko eta harremanak egiteko, baina ez du esan nahi horrek, ba, bat ematek lau eskolara etortzea erabakitzen badu, ba, aukera eukiko du, eta bitara edo batera edo nahi duenetara.
Oso ondo gotzen barain, ba, larrabetsuko ditokatuko jatxue kotxe hartzea.
Hori
da. Bazagardakin eta bakontu zondiago.
Ba.
Kotxe atartian badau.
Bai, bai, bai. Bueno, pues hoy ezagutuko zer dan. Jentearen zako zer izan da norain arte. Goizeko sortzietan kotxe hartu eta larrabetura etortzia.
Bueno, mazi berri duzu laugarren ikasturtea, ez?
Hori da, hori da. Eta bueno, gure salto honekin honen arrazoietako bat ere bada, ba bueno, etorkizunean finkatzea eskola ez izatea kaso beti leku berdinetan, baizik eta bueno, ibiltari izan daiteke hor formato bat baino gehiago, baina gutxienez sei elkarte edo literatur sale talde egoteak, ba horrek bermatuko dau etorkizuna aukiko daula literatura eskolak.
Ona da gainera, ez? Literatura eskolare handiko nahi biltzia.
O, nik uste dut, baiet, ez? Azken baten jenteak denporaren podazuz esate dozkun, ba, bueno, jo, guk ez dauka aukera larrabetzura joateko, baina gure ingurunean balitz, pues, bueno, bai, ba, egingo, alegin duko gara. Eramaten ara, bai, ba, kontua da, bertako jentea interesauki eskero, eta azpiegitura minimo bat jartzeko prestegon eskero, ba, dena dala posible, zentzu horretan.
Ba, gotxon, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bai, eskerrak zuei.
Gerbarte,
agur
ondibili.
Kalera ausartu
Zukere behar zenuke gubanaino hartu Kartzela ospelartan zintuzten asartu
Tirikitokitak imailuaren hotxak Horma guztien kontra mailuka bihotza Tirikitokitak imailuaren hotxak Horma guztien kontra mailuka bihotza
Aspaldi frogatua zaude urtez urte
Lekutara gugandik urrundu zaituzte Zuganako bidea tapatzeko elurte
Tirikitokitak imailuka bihotza Zugandiku emendika obiko trontza Tirikitokitak imailuka bihotza Zugandiku emendika obiko trontza Tirikitokitak imailuka bihotza Zugandiku emendika obiko trontza Tirikitokitak imailuka bihotza Zugandiku emendika obiko trontza
Bederatziak emateko minutu gutxi falta dira, eta gu gutxinaka, bagoaz.
Abia da bizian, bagoaz, hemen egon garen guztiak, Jon Troiope, Ekaitz.
Galde horretan, eh?
Da, atorren astre arte, ondo ibili.
Agur!
Tirikitokitak, ibiotzaren otxan, eroak urtuko du oraingo izotza. Tirikitokitak, ibiotzaren otxan, eroak urtuko du oraingo izotza. Tirikitokitak, imailuaren otxan, horma guztien kontra mailuka bihotza. Tirikitokitak, imailuaren otxan, horma guztien kontra mailuka bihotza. Tirikitokitak, imailuka bihotza, zuan digu hemen dika obiko trontza. Tirikitokitak, imailuka bihotza, zuan digu hemen dika obiko trontza. Tirikitokitak, ibiotzaren otxan, eroak urtuko du oraingo izotza. Thank you.
9 4 4 7 4 Bilbo iria.